Kurzemē atkož.
Taisnība kož vai nekož?
Šodien, lai pārbaudītu, vai taisnība kož vai nekož acīs, es esmu sazvanījusi latviešu vieglatlēti šķēpmetēju dzimušu Talsos Madaru Palameiku. Sveika, Madara!
Sveiki!
Varam uzspēlēt kož, nekož spēli?
Jā, varam uzspēlēt.
Tad, nu, es tev saukšu dažādas apgalvojumas. Ja tie atbilst patiesībai, saki kož. Ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož. Labi?
Jā,
labi. Aiziet. Sāksim ar pirmo. Skolā daudz darīja blēņas.
Nekož.
Viņi tad kārtīgi, ja vairāk nekā blenderis.
Jā.
Labi.
Tas ir kārtīgi.
Kā ir bērnībā esi kāvusies?
Nekož.
Malac. Patīk dziedāt.
Kož.
Patīk dziedāt tikai tā brīvajā laikā un dušā, vai esi arī kaut kur dziedājusi?
Nē, patīk. Vienkārši patīk. Vienkārši tā, kas arī nepanotīm.
Nākamais apgalvojums. Madara mīl paslinkot.
Kož.
Sanāk arī?
Jā. Un sevišķi tagad šī laikā, kad nav treniņa, tad es ļoti, ļoti slinkoju. Patīk.
Labi. Patīk ātrums?
Kož un nekož. Jā.
Ātri ar mašīnu nebrauc? Vai brauc?
Es pati jā, bet ja man kāds cits vestu ātris, es labprāt pateiktu, lai netik ātri.
Ir bail no augstuma.
Kož.
Jā, un kā ir ar lidmašīnu lidojot?
To kaut kā ir aizmirst, jo pārāk bieži, un par to vairs nedomāju, bet ļoti bail.
Prot vairākas valodas?
Kož, ieskaitās, kad es protu angliski un vārtus, kas saprotu, un krievis vēl mazai saprotu.
Ā, daš tas gūd, daš ten gūd, vai kā jāsaka, das tis gūd, jā, kamēr es nonācu līdz tev vāciskajai. Labi, nākamais apgalvojums, Madara ir greizsirdīga.
Jā, kož, iekož, tad.
Un pēdējais apgalvojums, ir Kurzemes patriote.
O, kož, protams.
Kā ir, Madara, tagad pa Talsiem dzīvojies?
Jā, pa mājām un patīk mājas īstenībā un valk tur pabūt un padzīvot.
Lieliski, tad nu saki, kā ir ar šķēpmešanu? Sezona ir noslēgusies vai tā nekad nebeidzis?
Nu, praktiski ir noslēgusies, jo mēs šķēpmetēs atēm tikai vasaras periodā, tā kad ir siltiem mēnešiem, siltās dienas. Un tad, kad viņas ir beigušās, tad praktiski mums arī sezona beigusies, varam paslinkot un gatavoties jaunai sezonai. Jā, vakar notika un šodien atkal notiksies ļoti labs pasākums, improvizācijas teātris, piediens, man ir uzaicinājis par viesi, Latvilā tā slavaru aktrisi, kā man teica, piedalīšos pirmo reizi kaut kādā tādā jaunā projektā, es domāju, būs skatītājiem interesanti, man pašai kaut ko tādu piedzīvos un tā kā visu lētnā aicinās.
Un zevišķi tie, kas vakar nepaspēja, bet jā, kā tu jūties uz skatuves, tā uzmanība atšķirās no tās uzmanības, kas tev ir sportā pievērsta?
Jā, un es jūtos ne savā ādā, un arī par to runāju, es jau uztraucos mazliet, tā kā tas ir galīgi ārpus manas komforta zonas, bet tas ir tik ļoti patīkami, kad ir dzīvē jauna izaicinājuma, es esmu tikai par to, lai cilvēkam būtu izstādītas dažādākās puses un kļūt pats interesantās tev un visiem pārējiem.
Lieliski, izklausās pat kā novēlējums. Liels paldies tev, Madara, par šo te sarunu un lai tev izdodās visi tie mērķi, ko tu esi nospraudusi gan sportā, gan sabiedriskajā dzīvē.
Super, paldies jums.
Paldies, atā.
Atā.